ქონდეს მე პოდკასტს შენ უცხოეთში მე უკრები რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი უცხოეთში კოპენჰაგენში მცხოვრებ ქართველ მკვლევარზე გიამბობთ უბრალოდ ის გიამბობს ჩემთან ერთად თავის ცხოვრებაზე თავის მიღწევებზე თავის ნათესავებზე ნეიროფარმაკოლოგიის სრული პროფესორი უნივერსიტეტში კოპენჰაგენის უნივერსიტეტში უფროსი კვლევითი მრჩეველი მსხვილ საერთაშორისო ფარმაცევტიკულ კომპანიაში და რაც მთავარია ევროპის აკადემიის არჩეული წევრი 2020 წლიდან გიორგი გოგი გეგელაშვილი 2018-ში როცა შევხვდით გოგი გეგელაშვილს პირველად წამლების დიზაინისა და ფარმაკოლოგიის ინსტიტუტის მკვლევარს გარდა წმინდა სამეცნიერო საქმიანობისა, ლაბორატორიაში მუშაობისა, ორგანიზატორიც ვარო. და ზუსტა იდეების გენერატორი ვარო.
ყველაზე რთული არის დაგეგმვა ექსპერიმენტის, ხო? ჩვენ გეგმა, მე გეგმავ ექსპერიმენტებს, მე ვარ ეგრეთ წოდებული იდეების გენერატორი. აი ეს ამ თავარი.
მას შემდეგ არის ცვლილებები. ალბათ უმთავრესი ისაა, რომ გოგი ევროპის აკადემიის წევრი გახდა, არჩეული წევრი. ქართველი მკვლევარი დანიის სახელითა ამ მეცნიერების კორიფეების წარმომადგენლობით ჯგუფში შეყვანილი. იქ მასთან ერთად 11 ქართული წარმოშობის მკვლევარია, ყველა საქართველოს სახელით არა.
პირველი მინდა დავიტრაბახო, რომ 2020 წელს ამირჩიეს ევროპის აკადემიის წევრად. ეს არ არის ჩვეულებრივი საწევრო ორგანიზაცია, ეს არის მართლა არჩევნები მიმდინარეობს იქ მკაცრი კრიტერიუმებით. ეს იყო ჩემთვის დიდი პატივი 2020 წელს არჩევა. და ნუ ეს შეთი ორგანიზაცია, სადაც გამოჩენილი მეცნიერები არიან გაერთიანებულები და ნობელის პრემიის ლაურეატები, მათ შორის იენსკოუ იყო, იენსკოუ კიდე ადამიანია ნობელის პრემიის ლაურეატი დანიაში, რომლის ლაბორატორიაში დაიწყე საერთოდ დანიაში ჩემი კარიერა. ნუ აი ესეთი გამოჩენილი ხალხია და მეც მიხარია, რომ ამ კლუბში ვარ. ეხლა რა შეეხება სამსახურს, მე შევამჩირე ჩემი აკადემიური დატვირთვა 20%-ამდე. და რატომ? საქმე მაშია, რომ ჩვენი კვლევის საფუძველზე შევქმნით სტარტაპი, რომელშიდაც ჩვენ გვინდოდა შეგოფასებინა აი ეს ჩვენი შედეგები ტკივილთან ბრძოლის დარგში. შეიძლება თუ არა მოხდეს მათი კომერციალიზაცია, ხო? ეს არ იყო უშუალოდ ფარმაცევტული კომპანია ან ბიოტექნოლოგიური კომპანია, ეს იყო ადგილი, სადაც ჩვენ უნდა ეს კვლევები გადაგუკეთებინა, ასე გადაგვეთარგმნა გამოყენებითი მეცნიერებისთვის. და საბოლოოდ ახლა მოკლედ რომ ვილაპარაკო, ამ ჩვენი კვლევებით დაინტერესდა ერთი დიდი ფარმაცევტული ფირმა, კომპანია, რომელიც ძალიან დიდია, რომელიც დაკავებული ახლა ამ სწორედ ტკივილის საქმეებით და საბოლოო ჯამში ჩემი ძირითადი დრო არის ეგრეთ წოდებული თანამდებობა მაქვს senior research advisor, უფროსი მრჩეველი ამ კომპანიის IM Darkshi.
კვლევა გრძელდება, გოგი გეგელაშვილი თავის საქმიანობას როგორც ასეც არ მოწყვეტილა. ტკივილი სიცოცხლის ერთ-ერთი მაჩვენებელია. გოგი გეგელაშვილი და მისი კოლეგები კი ცდილობენ ის არ შევიგრძნოთ.
მე რითიცაც ვარ დაკავებული, ეს არის კვლავ კვლევები, არად მათი დანერგვა, არამედ კვლევები, რომელსაც უკვე აწარმოებს ეს კომპანია. კომპანიებს, დიდ ფარმაცევტულ კომპანიებს აქვთ შესანიშნავი კვლევითი ლაბორატორიები, ესაა ფაქტიურად დიდი ინსტიტუტები. კვლავ კვლევა იმ თვალსაზრისით, რომ როგორმე დაუხვეწოთ და კიდევ უფრო ღრმად გამოვიკვლიოთ წამლის კანდიდატები. აქვე მინდა დავძინო, მე არ ვახსენე რა. ჩვენ გვაქვს ორი კანდიდატი ნივთიერება, მას დავარქვათ კანდიდატი ნივთიერება, რომელიც ახლა არის უკვე მეორე ფაზაში ლევის კომპანიაში და სადღაც მოსალოდნელია წელიწად ნახევარში ან ორ წელიწადში მიიღოს კომპანიამ გადაწყვეტილება რომ გადავიდეს მესამე ფაზაში. მესამე ფაზა ეს არის უკვე კლინიკური გამოცდის ფაზა, რომელიც არის ძალიან ძვირი. ამიტომ ამ გადაწყვეტილების მიღება არის ძალიან რთული. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ არ გამოვიდა ეს წამალი, რომელიც გამოვა ბაზარზე, მესამე ფაზამ შეიძლება გააკოტროს კიდეც საკმაოდ დიდი კომპანიაც კი ისეთი ძვირია ეს ადამიანებზე გამოცდა სხვადასხვა კლინიკაში, ეს არის ძალიან სერიოზული საკითხი. მაგრამ ეს პროცესი მიმდინარეობს. ანუ მე ამ ვერ დავასახელებ ახლა მათ პირობით დასახელება აქვს ამ ორნივთიერებას, ერთი უკეთესია, მეორე როგორც ჩანს ამოვარდება და ნუ პერსპექტიულია. ნახოთ რა გამოვა. უფრო მეც ახლა ბევრს ვერ ვილაპარაკებ ამაზე, იმიტომ რომ ესა კომერციული საიდუმლოება.
ტკივილის გაყუჩებას ვერ ავცდებით, ხო? მაინც მანდა ვარ ცი.
ნუ ეს ძალიან პერსპექტიული და კომერციული ისა, საქმე ის არის, რომ ყველაფერში ასევე გაბერებულია ეს. ესა ძალიან ისეთი უნივერსალური რა ტკივილის გაუჩება და არა სხვადასხვა დაავადებების მორჩენა. ეს არის ყველაფერი რაც აი ესე ვთქვათ იკვანძება ტკივილში, აი კონკრეტულად იმ ტკივილის გაუჩება და არა იმ დაავადებების. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმები, რომ ყველა დაავადება სჭირდება თავისი მკურნალობა და თავისი მკურნალობის მეთოდების განვითარება, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ასეა.
გოგი, ტკივილის გამაყუჩებლებში განსხვავება იმ წამლებს შორის, რომლებიცაც ეჩვევა ადამიანი, რომლებიცაც არ ეჩვევა, ხო? აი ეს მგონია მე კიდე ასე ვთქვათ კრიტიკული თემა, რომ მე მომისმენია თვითონ ექიმი ამბობს, რომ იცი, აი ეს მიიღე და მაგრამ ძალიან ცოტა ხანი, იმიტომ რომ ამალნიცის მიჩვევა. Ну, რაღაც ბევრი წამალი, რომელზეც გეუბნება, რომ ეს ტკივილი გამაყუჩებელია, შეიძლება იყოს, მაგრამ ну, იქ მიჩვევაზე არ არის ლაპარაკი და აი ამ ხრივ რა ხდება? ეს არის თქვენი თემა, როცა ასეთი პრეპარატი იქნება.
საქმე იმაშია, რომ ჩვენ პირიქით ვებძვით, რომ შევცვალოთ ეს წამლები, რომელსაც მიჩვევა აქვს, ხომ? შევცვალოთ სწორედ ახალი წამლებით. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი, ასე ვთქვათ. იმიტომ რომ დღეს ну, ქრონიკულ ტკივილს, რა თქმა უნდა, მკურნალობენ ოპიოიდებით, ანუ სინთეტური ოპიოიდებით, რომელიც ნაკლებად მიჩვევადია. მაგრამ მაინც მიჩვევადია და არც ისე ეფექტურია გარკვეული დროის შემდეგ. ანუ მიჩვევაში რას გულისხმობთ, ერთი არის addiction და მეორე არის ის, რომ ხდება უბრალოდ მისი ეფექტის შემცირება დროთა განმავლობაში, ხო? ეს ორი სხვადასხვა მხარე არის და ეს რა თქმა უნდა არ არის კარგი. რა თქმა უნდა დღეს ეფექტური მხოლოდ ეს არის და ნამდვილად არის. მაგრამ მიზანი არის ამის შეცვლა. და ამის შეცვლა შეიძლება, როცა მუშაობთ სხვა რამეზე. ანუ კონკრეტულად რომელსაც არ აქვს არავითარი მიჩვევის პოტენციალი. აი ესეთი ნივთიერებებზეა ლაპარაკი დღეს.
ქრონიკული ტკივილი დანიაში მოღვაწე მკვლევრის თანახმად სოციო-ეკონომიკური პრობლემაა.
რა ზარალი მოაქვს სახელმწიფოსთვის ქრონიკულ ტკივილს? რომ შეხედო რეალურად სხვადასხვა გამოთვლებით GDP-ს 2-დან 4%-ამდე არის ზარალი მოყენებული სახელმწიფოსთვის. საერთო ჯამში ევროკავშირში არის 300 მილიარდი ევროს ტოლი ზარალი ყოველწლიურად ქრონიკული ტკივილისგან. Ну, ეს გასაგებია, რომ ეს 300 მილიარდი, ანუ კიდევ 2-დან 4%-ამდე GDP შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო რამე სხვაში, თუნდაც სოციალურ პროგრამებში, მედიცინაში, განათლებაში და ეს იხარჯება აი ამ საშუალო ქრონიკული ტკივილისთვის, რომელიც ну უაზროა, რომელიც ცლის ადამიანს ძალებისგან, სახელმწიფოს ფულისგან და საერთოდ ეს ერთად არის სოციოეკონომიკური პრობლემა. წარმოიდგინე 300 მილიარდი ევრო ყოველწლიურად მხოლოდ და მხოლოდ ქრონიკული ტკივილის გამო. აი ეს არის მისი საერთო სოციოეკონომიკური პარამეტრი, რომელიც
ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყველას, ესე იგი, მედიკოსებს, ბიოლოგებს და სახელმწიფოს ძალიან უნდა სურდეს ეს ასე აღარ იყოს, ხო, შეიცვალოს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა,
ეს არის რომ მუშაობს დიდი ინსტიტუტები იმისთვის, რომ რაღაც ტკივილის წინააღმდეგ რაღაცა, მაგრამ გაყუჩებამდე მიდის საქმე და არა, თქვათ, მისი მიზეზის მოძებნამდე. თუ როგორ არის, ეს კი არ არის შემიტყარე.
აბსოლუტური სიმართლეა. ამას ან ასე ზედაპირულად შევეხე მაშინ. საქმე იმაშია, რომ წინათ, რა თქმა უნდა, ებრძოდნენ მიზეს. მაგრამ დღეს არავის არ შეუძლია მოთმენა დიდხანს ამ ტკივილის. ანუ ეს ეხა არის მწვავე პრობლემა. აი ეხლავე უნდა მოისპოს ტკივილი. ადამიანს ეხა უნდა გაუყუჩო ტკივილი და წავიდეს სამსახურში. ამიტომ ტკივილთან ბრძოლა გახდა ერთ-ერთი უმთავრესი. და არა მის მიზეზებთან, რა თქმა უნდა, მიზეზებს ებრძვიან. მაგრამ არის ქრონიკული ტკივილები, რომელიც ну, ვერაფერს ვეღარ უზამ რა. ეს არ ხდება არც ანალგინით და არც ასპირინით და ეს დღესდღეობით ხდება მხოლოდ ოპიოიდებით, ხაი მორფინის მონათესავე ნივთიერებებით, ასე რომ ვთქვა და ну, კიდევ ზოგიერთი, რაც გასაკვირია, ზოგიერთი ანტიდეპრესანტით. ესაა ყველაზე გასაკვირი, რომ ზოგიერთი ანტიდეპრესანტი არის ძალიან კარგი გამაყუჩებელი ქრონიკული ტკივილის. იმიტომ რომ ის არა აუცილებელი ადამიანს დეპრესია კონდეს და კონდეს ქრონიკული ტკივილი, მაგრამ ეს ანტიდეპრესანტი მას შველის. არის ეგეთი ჯგუფი ანტიდეპრესანტების და ამიტომ ეს საერთო მექანიზმი დეპრესიის და ქრონიკული ტკივილის ასევე არის ძალიან საინტერესო და ძალიან საინტერესო კვლევის საგანი. რა არის საერთო? და ამიტომ ზოგიერთი ასე ზოგადად ამბობს, რომ დეპრესია არის ტვინის ტკივილი, რომელსაც არ აღიქვა როგორც ტკივილს, არამედ გამოხატულება არის სხვანაირი.
Neiro farmakolog გოგი გეგელაშვილთან თემაზე საუბარი პირველი არ არის. ზემოთაც ვახსენე, კოპენჰაგენში ვესტუმრეთ 6 წლის წინ, მაშინ გადავიღეთ მოკლე ფილმი მე და ოპერატორმა ილია სამურგანიდიმ და მოგვიანებით კოვიდის დროს, პანდემიის დროს, ვირუსებსა და პრეპარატებზე, ვაქცინებზე და მედიცინის მოუმზადებლობაზეც ვიბაზეთ. ახლა გოგის სამლების გამომგონებელს, ევროპის აკადემიის წევრს ჩავაცივდი. გამაყუჩებლებს რომ მიგონებთ და ამაში ფულს ხარჯავთ. მიზეზებზე, საიდან მოდის ეს ტკივილი, რატომ არ ფიქრობთ მეთქი? ცოტა გადავაჭარბე.
საქმეში რომ ზოგიერთ შემთხვევაში როგორც აღნიშნე, ძალიან რთული არის ამ საწყისი მიზეზების აღმოფხვრა, მაგრამ არის მიზეზები, რომელიც აღმოფხვრა შეიძლება. და ამაზე რა თქმა უნდა მიდის ყოველთვის მუშაობა და ის უფრო გრძელვადიანია და პრიორიტეტი დღეს არის ტკივილი, ვიდრე ის მიზეზები. ხო? რა თქმა უნდა, გრძელვადიან პერსპექტივაში ყველაფერი უნდა იყოს ერთნაირად, ანუ უნდა იყოს ბალანსირებული, ტკივილის გაყუჩებაც და მიზეზების აღმოფხვრაც. და მიდის მიმდინარე, რა თქმა უნდა, იკვლევენ ყველაფერს, მაგრამ ის კიდევ სხვა დარგია. რატომ? და მიზეზები სხვადასხვა შეიძლება იყოს, ხოლო ტკივილის მექანიზმები კი საერთოა ბევრი დაავადებისთვის. და ამიტომ არსებობს ასეთი ტკივილოლოგია, ანუ ტკივილის მეცნიერება, რომელიც ასევე ცდილობს გამოიგონოს ახალი წამლები, ახალი სამიზნეები, რომ ეს ყველაფერი როგორმე შემსუბუქდეს. და ასეთი ზარალი 300 მილიარდი აღარ იყოს.
დანიაზე ვესაუბრეთ გოგი გეგელაშვილს. ამ ქვეყანაში მოქმედებს ანტეს კანონი, ცნებების სია. დაუწერელი წესი, რომ არ უნდა იფიქრო, რომ ვინმეზე უკეთესი ხარ. ეს თითქოს თავისებური კოლექტიური თავმდაბლობის მცნება.
ესა თანასწორობის მცნება და ასე ვთქვათ, სხვებზე მაღლა თავის აწევის აგზავნის კანონი. სინამდვილეში უნდა იყოს კარგი. და შეიძლება ამაღლდე ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი თანამდებობა დაიკავო, მაგრამ ეს უნდა გააკეთოს შენმა კოლექტივმა და შენს გარშემო მყოფმა ხალხმა. იმათა უნდა აღიარონ შენი მოგძალება, შენი კტემამოსილება და კარგი პროფესიონალიზმი და ისინი აგამა. ასე იყო ყოველთვის, მაგრამ თაობები იცვლება, სხვა ახალგაზრდობა მოდის, უფრო პრაგმატული, უფრო ამერიკანიზირებული, ასე ვთქვათ, უფრო ესეთი ტრადიციულ ღირებულებებზე ისე აღარ დამყარებული, არამედ რაღაცა ბაზისურ კარგ ტრადიციებს მაინც ეყნობიან. მე ჩემი შვილი შევეცადე, რომ აღმეზარდა ისე. ეხლა იმას როცა ვატყობ ხოლმე, რომ ცოტა ყურადღებას მაკლებს, ცოტა ესეთი ფიბუსები ცოტა ნაცხენ სახეს ვაკეთებ, მაგრამ ის იმან უკვე იცის რა დოზით და რამდენი უნდა ცეს პატივი და იმითაც კმაყოფილებ. ამიტომ მე კარგად მესმის, ხალხი არის დაკავებული, ხალხი აღარ ცხოვრობს ერთად, ხალხი არის დისტანციაზე, ხალხს აქვს უამრავი სამსახური, სამუშაო, დაძაბული დღე და ამიტომ ეს ნელ-ნელა იშლება ასეთი რაღაცები. მართალია, მაგრამ იანტელოვენიც ალბათ ნელ-ნელა მოიშლება, მაგრამ ამას ჭირდება თაობები, იმიტომ რომ ეს ვინმეს დაწერილი წესები კი არა, ესა ხუმრობით დაწერილი ათი მცნება. სინამდვილეში ეს არის ის, რაც ზის სულში სკანდინავიელი ხალხის და ეს მოდის ძველი სკანდინავიელებისგან, ვიკინგების დროიდან. აი ეს ასეთი ძველი დროიდან საუკუნეების წინანდელი წამოსული ხასიათი და ცნებები დღესაც ცოცხალია.
დრო გადის რა ჩვენას აქ გვემოტება და ჩნდება თაობა, რომელიც გაზაფხულზე თბილისში გამოსვლები რო იყო აი ახალი კანონის წინააღმდეგ, ითქვა რომ ეს სხვანაირი ახალგაზრდობაა, რომელიც თავისუფლებაში გაიზარდა, რომელიც არ არის საბჭოთა კავშირში გაზრდილი და ამიტომაც ესეთი სხვანაირი შეგრძნებები აქვს, ბევრად უფრო მეტი ესე ვთქვათ წყურვილი განცდა და დაფასება იცის ამ თავისუფლების. არა, მოკლედ მონური ბუნება არ აქვს.
ნაკლებად დაკომპლექსებული იმ კომპლექსებით, რომელიც ჩვენ საბჭოთა ხალხს
ხო, მე რა თქმა უნდა, სულაც არ ვთვლი, რომ იქ მარტო ის ახალგაზრდები იყვნენ, იქ ძალიან ბევრი ასაკოვანი ადამიანიც იყო, მაგრამ რაღაცნაირად ეს პასუხისმგებლობა ამაზე გადავიდა, იმიტომ რომ ამაში არის რაღაც სიხარულიც, რომ აი ესენი ამათ ვერ გატეხავენ, ჩვენ გავხტეხავენ, ჩვენ შეიძლება გავხტეხონ, შეიძლება არა იოლად, მაგრამ მაინც, მაგრამ აი ამათ ვერაფერს ვერ უზარ.
და არ შეიძლება იყოს სხვანაირად, იმიტომ რომ ახალგაზრდობა არის ახალი ტექნოლოგიური რევოლუციის შუა, ეს არ მარტო იმიტომ რომ დაიბადნენ თავისუფალ საქართველოში. ესენი ახალგაზრდები არიან, რომლებიც 2000 წლის მერე არიან დაბადებულები, 90-იანებიც არ უნახიათ, რომელიც მეც არ მინახია სხვათა შორის, იმიტომ რომ დანიაში ვიყავი. თან ის კონტაქტები, რომელიც გაიზარდა დასავლეთიდან, მიმოფრენა, უვიზო მიმოსვლა, ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა მოქმედებს. ეს ილექება თავში. ახალგაზრდებს სხვადასხვანაირი ცენზი აქვს განათლების. ზოგი განათლებულია, ზოგი საერთოდ უცნობია, მაგრამ რაღაცა პრინციპები და რაღაცა ხედვები მათ აქვს ალბათ საერთო უკვე, რომელიც ჩვენ არ ჰქონდა იმ დროს. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს თაობები იცვლება, იცვლება საზოგადოება და იცვლება საბოლოო ჯამში ხასიათი ქვეყნის. ეს გარდუვალია. აბა, ეხა ჩვენ სტაგნაციაში ძალიან ტრაგიკული იქნებოდა, რომ ეს სტაგნაცია ყოფილიყო ახალგაზრდობის მენტალიტეტში. ამიტომ ეს რა სასიხარულოა, რომ ახალგაზრდობა ძალიან პროგრესული და ძალიან თამამი და თავისი აზრის გამოხატვის უნარის მქონეა. აი ეს არის კარგი. ამაში გეტახვება.
ამ ახალგაზრდობას საბოლოო ჯამში სხვა გზა გარდა იმისა, რომ მშვიდობიანად მოიპოვოს თავისი უფლებები, არ ექნება, ხო? ხა, ომის გზა ან რაღაცა თქვა, ძალადობრივი ჯანყი ყველგან შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ საქართველო მიაღწია იმას, რომ ცივილიზებული და დემოკრატიული ქვეყანა გახდა, სადაც რევოლუცია არ უნდა მოხდეს. არც მომხდარა და არქვეც იმას ვარდების რევოლუცია, მაგრამ ეს უნდა მშვიდობიანი იყოს, ხო, როგორც
ხო, ის ხო გადატრიალება, ხო, სახელმწიფო.
ხო. თუმცა არჩევნებს მოყვა უშუალოდ. და ვთქვათ, არჩევნებში დაშვებული შეთანხმების და გაყალბებების, ასე ვთქვათ, გამოსწორება კი არა, ესე იგი, რაც იყო სიმართლე, იმისი მოპოვება, დაბრუნება მოხდა.
იქნება და
ჯერ ვართ ახლა კლავაც არჩევნების წინა პერიოდში. როცა ასევე სხვა გზა არ არის, უნდა ჩატარდეს ასეთივე არჩევნები, რომელშიც უმრავლესობამ უნდა თქვას თავისი პოზიცია მკაფიოდ გამოხატოს. ამას იმიტომ გეკითხები ასევე, რომ მაინტერესებს, აი როგორია თქვენს ემიგრაციაში.
მე დარწმუნებული ვარ და მინდა რომ, რა თქმა უნდა, მინდა რომ ეს არჩევნები ჩატარდეს სამართლიანად. და ის, რასაც იტყვის ხალხი და სამართლიანად იქნება აღრიცხული ამ ხალხის სიტყვა, არ იყოს დავის და ჩხუბის, უსამართო ჩხუბის და რაღაცა კიდე უარეს საქმეების საგანი. ანუ მინდა რომ ეს იყოს ყველაფერი გამჭვირვალე და ვინც გაიმარჯვებს, ის გაიმარჯვებს. ამაზე არ იყოს დავა და არ იყოს წლები მიტინგები და ასე შემდეგ. აი როგორც იქნება, ნახავთ ახლა ჩვენ. ამას მხოლოდ ჭირდება გამჭირვალობა და სამართლიანი ჩატარება არჩევნების. აი ეს არის მთავარი წინაპირობა. ხო, მაგრამ ნუ მე ალბათ თბილისში ვიქნები, ხოთაშვილის მაგდოს. მე აქ არ მივცემ ხმას, ალბათ თბილისში მივცემ ხმას. იმიტომ რომ ასე სხვადასხვა საქმეების გამო ალბათ 20-ისთვის ვაპირებ თბილისში ჩასვლას. და საინტერესოა, იმიტომ რომ ეპიცენტრშიც ვიქნები, ნახავ რა ხდება. პირდაპირ პულსზე მექნება ხელი, გავიგებ როგორ ჩატარდა არჩევნები, ხამას ვიგძნობ. და ეს საინტერესოა ჩემთვის და ძალიან ძალიან ესეთი ღელვარებითა და აღთქმანებით ველოდები ამ დროს.
გოგი მახსენა საქართველოსთან ურთიერთობა, საქმიანი და მიამბო ამ ურთიერთობების ერთი ნაყოფის სტატიის შესახებ.
ამ ბოლოხანებში დაისახა ამ ურთიერთობის გაღრმავების სხვადასხვა პერსპექტივა და აი ხოთაშვილის ეხლა გამოვიდა ძალიან მნიშვნელოვანი სტატია სამეცნიერო, რომელიც ტკივილზე არ არის, ხოთაშვილის, ჩემი სტატია და ჩემი კოლეგების, რომელიც ეხება ალცჰაიმერის დაავადებას და აფილიაციაში სწორედ არის ილიაუნიც. ანუ ჩემი მხრიდან არის ილიაუნი როგორც თანამონაწილე ამ ძალიან მნიშვნელოვანი სტატიის. ის ეხება ალცჰაიმერში თავის ტვინში გლიისა და ნეირონის უჯრედებში სხვადასხვა მეტაბოლური პროცესების დარღვას, ასე მარტივად რომ ვთქვა. და ეს რა მნიშვნელოვანი სტატია, რომელშიც საქართველო ფაქტიურად დე ფაქტო მაინც არის ნახსენები როგორც თანამშრომელი, როგორც ერთ-ერთი მხარე. და ნახოთ, მე იმედი მაქვს, რომ ეს გაღრმავდება. ეხლა ისეთ ყველაფერი ისია მიბმული არჩევნებზე, რომ ხალხი უკვე მეგონი სამსახურზედაც კი ვეღარ ფიქრობს წესიერად, სუპა მთელი ყურადღება და ეხა დასვენების დროს დამთავრდა, უკვე ზაფხული გავიდა, ხალხი ჩამოვა და მხოლოდ მთელი ყურადღება იქნება მიპყრობილი არჩევნებზე. აი რომ დამთავრდება არჩევნები, მე ნახოთ როგორ იქნება ჩვენი თანამშრომლობის საკითხი.
როცა გოგი ქართველი მკვლევარი საქართველოსთან დანიაში ჩავიდა, კავკასიიდან სკანდინავიაში, ის სიხარულით მიიღეს. ადრეც აქვს ჩემთვის ეს ნათქვამი.
მე იმ დროს ჩამოვედი, როდესაც დიდი სიხარულით იღებდნენ ხალხს. ეს იყო რაღაცა უჩვეულო.
რომელი წელია?
ესა 90 წელი და მე 91 წელი დაიშალა საბჭოთა კავშირში, ყველა გაოგნებული. კინის ფარდის იქიდან ჩამოვიდა კაცი. საბოლოო ჯამში ძალიან ადვილად და კარგად მიმეხეს.
ახლა მithumetes ღრმად გაიდგა ფესვები მკვლევარმა სკანდინავიაში, სადაც უცხოა ზნეც და ჩეულებაც. ბევრი რამ, გწევა და ხუმრობა, სიყვარული და სიძულვილი, თუ არა?
უფრო ინტეგრირებული და უფრო შესისხორცებული ვარ დანიასთან, რა თქმა უნდა, ვიდრე 6 წლის წინ. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, ხო? ეს ბუნებრივი პროცესია. ეხა თანაც შვილი, აი ახლა მაგათაც ოჯახურათაც, ხო? შვილი მყავს, რომელიც არის ნუ ნახევრად დანიელი, ხო? და ნამდვილად დანიური ტრადიციებით იზრდება და ნუ ქართულსაც ვასწავლით, მაგრამ გარეგნულადაც და ქცევითაც არის პატარა დანიელი გოგო. და რა თქმა უნდა, ეს ახლა ჩემი ოჯახია და ეს კიდე უფრო ერთ-ერთი მაჩვენებელია დანის ცხოვრებაში, ჩემი შეჭრის თუ ინტეგრირების თუ ასიმილაციას ვერ დავარქვი, იმიტომ რომ ასიმილაცია ისეთი პროცესია, რომელიც საუკუნეებით ჭირდება, რომ რომელიმე ეთნიკური ჯგუფი ასიმილირებული იყოს და თავისთავად ვერ განასხვავოს თავისი ფესვებისგან. ეს არ მოხდება, მაგრამ ინტეგრაცია სრული და პატივისცემა და საკუთარი თავის სრულფლებიან და ნამდვილ დანიელად გრძნობა, ეს რა თქმა უნდა აუცილებელიცაა და ასეც ხდება. ბოლოს და ბოლოს რამდენი წელია? 20 მე-14 წელი წავა ეხლა. ხვალ. ხვალიდან წავა 34 წელი.
მაგრამ მე უნდა გაგახსენო, რომ იქიდან 3 წელი შენ იაპონია, ამერიკაში იყავ, მე მგონი, ამიტომ.
საერთო ჯამში რომ ვილაპარაკოთ, ხო?
რაც სამასული ხარ, ხო?
ბაზა ჩემი იყო აქ. ანუ ფულს იმ ამერიკაში ცხოვრებისთვის ყოველთვის ვიღებდი აქედან. ნაწილობრივ ამერიკელებისგანაც, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ერთად რომ შევკრიბოთ, რამდენი ხანი ვიყავი დანიის გარეთ, დაახლოებით ეგრე გამოვა. თითქმის 3 წელიწადი.
შენდა, ისე შენების მანდაპირებენ ცხოვრებას და შენ სახს ვთქვათ არანაირად აქტიურობ, რო.
კი, იმიტომ რომ
კარი. ზოგი გეკმაოს, რა, აი ვთქვათ, იქ იმას ვიყიდი, რა ქვია, ბაღს და ვენახს და იქ წავალ და იქ ვიქნები, როდემდე უნდა ვიყო აქ რა. გაქვს ამის რა ისეთი ფიქრი?
მე ვიცნობ ეგეთ ხალხს, რომელიც ნუ გადაწყვეტეს და ჩამოვიდნენ კიდეც. მაგრამ დაიტოვეს, რა თქმა უნდა, მოქალაქეობა და პრინციპში რამე ხოს უკან წასვლა შეიძლებათ, მაგრამ სინამდვილეში ძალიან ცოტა ასეთ ხალხი. უფრო ცოტა, ვიდრე ვინც რჩება აქ და აგრძელებს. იმიტომ რომ საქმე მაშია, რომ შესაძლოა შენი შვილები აქ იზრდებიან და უკვე შენზე უფრო ინტეგრირებულები არიან. ეხა წავალ და ვენახს მოული და ჩემი შვილები რა უკვე ხა ისინი ჩამოვლენ ჩემთან ერთად და ვენახს მოულიან თუ არა? ამიტომ ფესვები უკვე აქ არის. ანუ შვილი აქ არის, შვილები აქ არის. ასე ბევრი ადამიანი ასეა და ამიტომ ვერაფერს ვერ უზამ ამ პროცესს, რომელიც საბოლოო ჯამში შეიძლება სამწუხაროც კი იყოს, მაგრამ ნუ როგორც არის ისე არის. ჩვენ ისეთ ეპოქაში მოგვიწია ცხოვრება გარდატეხის, რომელიც ალბათ 2-3 საუკუნეში ერთხელ ხდება ხოლმე. ეს არის შედეგი ყველაფერი ამ უზარმაზარი გარდატეხის. მოხდა 90-იან წლებში.
გოგი ეგელაშვილის შვილიშვილის პატარა უნას მეორე ბაბუა ნილს ვესტი ახლახან გარდაიცვალა. ქართველი მკვლევარი კოპენჰაგენში მიამბობს თავის მძახალზე, ცხონებულ ნილსზე, მის ცხოვრებაზე მოკლედ და ქელეხზე, რომელიც თავისუფლებისთვის მეამბოხე სტუდენტების წინამძღოლს გადაუხატეს. ნილს ვესტი 60-იანი წლების სტუდენტების თავისუფლებისთვის მოძრაობაში იყო ჩართული.
ჩემი პატარა უნას მეორე ბაბუ არის ძალიან გამოჩენილი კაცი. ის გარდაიცვალა და გუშინ დაუკრძალეთ. ეს არის გამოჩენილი ადამიანი ნილს ვესტი, რომელიც იყო ბურჟუაზიული ოჯახიდან, მაგრამ სხვა გზა აირჩია. 1968 წელს სტუდენტური გამოსვლების დროს იყო ერთ-ერთი აქტივისტი, გახდა კინორეჟისორი, კინოდოკუმენტალისტი, გადაიღო ძალიან საინტერესო ფილმები, მრავალი ჯილდო მიიღო, მაგრამ ამავე დროს იყო ერთ-ერთი მამა და დამაარსებელი ჰიპების ქალაქ კრისტიანის, რომელიც არის შუა კოპენჰაგენში. როდესაც ხალხმა აიღო ძალით, ნუ ძალით ხა არა, როგორც შეიჭრა და დაიკავა უკვე მიტოვებული ყაზარმები თავდაცვის სამინისტროსი და დასახლდა იქ. და იმის მერე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული თავისუფალი ქალაქი კრისტიანია, რომელშიც ეს კაცი ჩემი ნათესავი ცხოვრობდა მთელი ცხოვრება. მან დაიკავა მაგალითად დიდი საჯინიბო, გადააკეთა სახლად და მე საბოლოო ჯამში ხა ეს არის შესანიშნავი სახლი. მოკლედ ეს კაცი იყო ასევე კრისტიანის კონსტიტუციის დამძერი. ეს არის სპეციალური ასე ვთქვათ წესები, სადაც როგორც ათიმცნება, როგორც იანტელოვენ, რა არ შეიძლება კრისტიანიაში. არ შეიძლება იარაღი, არ შეიძლება ესეთი მაგარი ნარკოტიკული ნივთიერებები, მაგრამ შეიძლება სხვა ყველაფერი დანარჩენი. არ შეიძლება მოპარული საქონელი და ყველაფერი დანარჩენი შეიძლება. აი ჩვენთან რო ლაპარაკობენ, ქუჩის აკადემიაო არსებობს ასევე ქრისტიანის აკადემია, სადაც ხალხი ცხოვრობდა, სწავლობდა კოლექტიურად ცხოვრებას, იქ მშვენიერი მწვანე არეალებია და ძალიან საინტერესო იყო, როგორი იყო რაცაც ქვია ქელეხი აქ. ეს იყო შუა ქრისტიანიაში, მოხატული გრაფიტით მოხატულ დარბაზში, სადაც შეგროვდნენ ძველი ჰიპები, რომლებიც დაბერდნენ უკვე 80 წლის არიან, მხატვრები, პოლიტიკოსები, რომლებიც თვითონ ცხოვრობდნენ როდესღაც კრისტიანიაში. რა ვიცი, მე იმასაც ვიტყვი, რომ მე მგონი ქუჩის მარიხუანას გამყიდველებიც კი იყვნენ იქ მოსულები, რომ პატივი ეცათ ნილსისთვის. და ეს არისო არც გლოვის უფრა და არაფერი, ეს იყო მხიარულება მისი ძოლი, ანუ მისი ქრივი მღერო და რაღაც, ну, ცოტა სამწუხარო სიმღერები იყო, კრისტიანის გიმს მღეროდნენ. უზომოდ შევდით ლუც და ღვინოს და შეყვავდით და ვიხსენებდით ნილს. და ასე გავაცილეთ ნილს. ერთი საინტერესო უნდა მოყვე, ესა ძალიან სასაცილო ისტორია, რითი იყო განთქმული ნილსი. ნილსი იყო თავის დროზე, თავის ცოლთან ერთად, კრისტიანიაში სპეციალური თეატრის მემარცხენე თეატრის წევრი. ამ თეატრმა ნატოს სამიტის დროს შეკრება ბევრი ხალხი, გადააცვა ნატოს ჯარისკაცების ფორმები, დაიკავა რადიო და გამოაცხადა, რომ დანია არის ოკუპირებული ნატოს ჯარების მიერ. ეს ერთი. ეს იყო აქცია, ესეთი პერფორმანსი, რომელიც შევიდა ისტორიაში. მეორე იყო ის, რომ ბურჟუაზიული კონსუმერიზმის წინააღმდეგ შეიჭრნენ ერთხელ ცრუ თოვლის ბაბუები დიდ უნივერმაღში და დაიწყეს დარიგება საჩუქრების უფასოდ იმ საქონლის, რომელიც იქ იდო. 2004 წელს დანიის კულტურის სამინისტრომ შექმნა 120 ყველაზე მნიშვნელოვანი დანიური კულტურული მოვლენის ან ნამუშევრის სია, რომელშიც შეიტანა 1974 წელს ცრუ თოვლის ბაბუების შეჭრა სპეციალურ ძალიან ძვირ უნივერმაღში, მაგაზინში. ასე შემდეგ და კინაღამ გააკოტრეს ის მაღაზია, სანამ პოლიცია არ მოვიდა და მე რა თქმა უნდა ეს კაცი უფრო სერიოზული და ძალიან პატივცემული იყო. ყველა მისგან ინტერვიუს იღებდა ტელევიზიაში, იყო ხშირად, წიგნები აქვს დაწერილი, დოკუმენტარულები. ნუ ეს გუშინ გავაცილეთ.
გოგისგან მოისმინეთ, ლუდივსვით მე ამბოხე მძახლის ქელეხშიო. სანამ ჩასაწერად დაუკავშირდი ქართველმა ნეიროფარმაკოლოგმა მიამბო, დანიაში ღვინო დავაყენეო. ვენახი ადრეც ახსენა. თურმე დანიაში წაყვავდა ვაზი და მოისხა ტკბილი მტევანი. მაგრამ ცხადია, რომ ამას ვერ მოახერხებდა ქართველი წინაპრის საფერავის გარეშე.
ახლა კოვიდის დროს გამიჩნდა ჰობი. ახლა კოვიდში ვერ გავდიოდით გარეთ და ბევრს ვერ უწევთ. ადამიანებს გაუჩნდათ რაღაცა ახალი გასართობები და ჰობი და ერთ-ერთი ჰობი გაჩნდა, აბა თუ შეიძლება ჩtildeური ღვინის გაკეთება. ეხა ღვინის საკუთარი ღვინის გაკეთება საქართველოში ძალიან ბევრს უყვარს ეხა და ძალიან მოდაშია. მაგრამ შეიძლება თუ არა დანიაში ღვინის გაკეთება. აკ რაღაცა ღვინოს აკეთებენ, მაგრამ ეს არის იმისი, აქ ქვია, ნუ ღვინის გაკეთება ყველაფერთან შეიძლება, მაგრამ მაგათაც ქლიავიდან არა, მაგრამ ბლის ღვინო არსებობს. არა, მე ვთქვი ნამდვილი ყურძნის ღვინო. ეხა საიდან დაიღო ნამდვილი ჩრდილოური ღვინო? სინამდვილეში აქ ხარობს ერთი ჯიში, რომელიც ბაბუა, როგორც აღმოვაჩინე, არის საფერავე. მაინც წმინდა ევროპული ჯიში არ არის. გამოიყურო ესა საფერავე. მას ქვია რონდო, რომელიც არის ძალიან ტკბილი ყურძენი, რომელიც მოდის, რომელიც მოკრეფა შეიძლება უკვე აგვისტოს ბოლოს, თუ სუმთლად საშინელი ზაფხული არ იყო და თუ კიდე უფრო გვიან მოკრეფ და დაწურავ, მაშინ შაქრიანობაც მაღალია. მოკლედ გავაკეთე, ვიყიდე ერთი პატარა მინი კასრი მუხის და იმაში დაახლოებით 10 ლიტრა გავაკეთე ამ რონდოდან. რონდო არის შავი, ასე მუქი ლურჯი შავი ყურძენი, ძალიან გემრიელი, ტკბილი, რასაც არელის ადამიანი ჩtildeვეჭ. მაგრამ ისტორია აქ საინტერესო. ის როდესღაც თურმე ნიკიტა ხრუშოვის დროს საბჭოთა კავშირში გადაუწყვეტიათ, რომ მოდი გავაკეთოთ ვენახები, გავაშენოთ ციმბირში. და მთელ კვლევით ინსტიტუტებს დაუწყიათ ამაზე მუშაობა. და პირველი ჰიბრიდი იყო ველური, ამურული ყურძნისა და კიდევ რაღაცა სხვა ყურძენი იყო, რომელსაც დაარქვეს ჩრდილოური, სევერნი. აი ამ სევერნის მერე აჯვარებდნენ სხვადასხვა უკვე კარგ ჯიშებთან. და ერთ-ერთი იყო საფერავი და მას დაარქვეს საფერავი ჩრდილოური. ჩრდილოური საფერავი. მერე ეს არაფერი არ გამოვიდა ჩეხებმა, ეს ჩეხები იყვნენ, სხვათა შორის პროფესორი კრაუზე, რომელიც პრაღაში მუშაობდა, მან შეაჯვარა ეს საფერავი სევერნი, რომელიც თვითონ ის ხო ჰიბრიდი, ერთ-ერთ ყურძნის ჯიშთან, რომელსაც ჰქვია სენ ლორენი, და გამოვიდა რონდო, გამოვიდა უცებ ძალიან კარგი ყურძენი, რომელიც უძლებს ჩრდილოეთის სუსხეებს და შაქრიანობაც საუკეთესო და ნელ-ნელა ისეთი პოპულარული გახდა, რომ გადაწყვეტეს, რომ იქნებ ვენახებიც გააშენონ. ესაა წარმოუდგენელი, ვენახები დანიაში და ასევე უფრო ჩრდილოეთით შვედეთში. ნახოთ რა გამოვა. ჯერჯერობით აი ეს ღვინო ახლახანს გავხსინე და ძალიან მომეწონა. ეხლა არ ვიცი სპეციალისტები რა შეტყვიან, მაგრამ ნუ არა უშავს რა. ცოტა თავი კი მეტკინა მართალია მეორე. ნუ რა უკნა ფრესკი პირველი გაკეთებული იყო და ისეთი კარგი მუქია და დაუფილტრავი და ასე რომ აი ამითი გავერთე ერთი პერიოდი. ნუ მაინც საფერავია.
და დანიაზე ამ ქვეყნის ავკარგიანობაზე ვილაპარაკეთ გოგი ეგელაშვილთან, რომელიც იცნობს ამ ქვეყანას და რომელსაც ასე მგონია ჩვენ არ ვიცნობთ, ვისაც იქ არ გვიმოგზაურია საფუძვლიანად და ვითომედას თუ არ გვიცხოვრია იქ. ჰანს ქრისტიან ანდერსენი, კიდევ რა ვიცით?
ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, დანიაში არასოდეს არ უყვარდათ რევოლუციები ან დიდი ნახტომები, როგორც ჩინეთში. პირიქით ამაყობენ და ეს მიმდინარეობს ძალიან ნელა, ევოლუციურად ყველა ცვლილებები. და ის სადაც არის ახლა დანია, ეს არის მრავალი ათეული წლების პროდუქტი. ეხლა რა შეეხება პოლიტიკას და თანხმობას შიგნით დანიაში, ერთი ცვლილება მოხდა 2018 წლიდან. მაინც მე ვერ ვიტყვი, რომ პოლარიზებული იყო დანია, მაგრამ არსებობდა ეგრეთ წოდებული მარჯვენა ფლანგი და არსებობდა მარცხენა ფლანგი. ბოლო არჩევნებზე სოციალ-დემოკრატებმა, რომლებმაც გაიმარჯვეს, გადაწყვიტეს არ დაუკავშირდნენ და არ იყვნენ მარცხენა ფლანგთან მიბმული და შექმნეს კოალიციური, ხელოვნურად შექმნეს კოალიციური მთავრობა მარჯვენა ფლანგთან. ანუ დანიაში ორივე ფლანგი ახლა თანამშრომლობს და არის ერთიანი თანხმობის მთავრობა, რომელსაც ებრძვის უკვე ცოტა კიდურებში მყოფი როგორც მარჯვენა, ასევე მარცხენა. თუმცა ამ მთავრობას შეეძლო თავისუფლად მთლიანად მარცხენა პოზიცია დაეკავებინა, მაგრამ არა აიღო სპეციალურად მიზანდასახული ცენტრალური პოზიცია. ეს ერთი ურყევობას ქვეყნის და მისი ტრადიციების და მისი გარანტი თითქოს არის მონარქია, რომელიც ცოტა ესეთი ტურისტულ მონარქიასაც უწოდებენ, იმიტომ რომ მაინც როდესაც სათავეში დგას ავტორიტეტული ადამიანი, მაინც ეს ერს აერთიანებს. ასეთი იყო ჩვენი უსაყვარლესი დედოფალი მარგრეტე მეორე, რომელიც უბრალოდ აიღო და გადადგა, პენსიაში უნდა გავიდეო და დაუთმო თავისი ადგილი შვილს, რომელიც ეხლა არის ცნობილი როგორც ფრედერიკ მეათე. და ისეც ცდილობს, რა თქმა უნდა, რომ გაამართლოს თავისი წინაპრების და წინამეფეების ტრადიცია და იყოს გამაერთიანებელი და ცენტრი დანიის დანიური ხალხის. რა თქმა უნდა, მას პოლიტიკური ძალაუფლება არ გააჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ დანია არის წარმოუდგენელი ერთგული ნატოს ქვეყანა, და არის დემოკრატიის და ნუ აიცი ხარმინდა ისე თქვა შუქურა და ყველაფერი და ასევე სოციალური განვითარების და ეკონომიკური განვითარების ისე როგორც შვედეთი და ისე ნორვეგია აი ამ სამ ქვეყანას ახასიათებს აგრეთვე პატარა კომპონენტი ევროსკეპტიკური მე არ ვიტყვი რომ ესა ევროსკეპტიკური ახლა მაგალითს მოვიყვან არაფრით არ უნდა გადასვლა ევროზე დღემდე ინარჩუნებენ თავიანთ ეროვნულ ვალუტას რომელზეც განკმაყოფილები არიან ახლა არ მინდა მე დასავლეთე ვარ ძალიან ძლიერი და ყველა დასავლეთისკენ იყურება აქ მაგრამ მაგალითად ნორვეგია არ არის ევროკავშირის წევრი და არც უნდა და არც შეჭის ამ ევროკავშირში იმიტომ რომ ამას სხვა მიზეზები აქვს ის კი არა რომ არიღებენ დღეში მიიღებენ საჭირო რო იყოს მაგრამ ის არის ნატოს წევრი უსაფრთხოების ერთ-ერთი გარანტი ჩრდილოეთში მაგრამ ნუ აი ფულ არც ევროზონაში არ არის არც ევროკავშირში ანუ ეს ელემენტი მაინც პატარა განსხვავებულობის და ცოტა იმისი რომ ჩვენ სულთლად არ ვართ ერთი სახელმწიფო დიდი ევროპა მაინც არსებობს დანიაში ისე როგორც შვედეთში ისე როგორც ნორვეგიაში
პოდკასტი შინ უცხოეთში მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი გოგი გეგელაშვილზე გეამბობთით გოგი გეგელაშვილი გეამბობდა თავის ცხოვრებაზე ის დანიაში კოპენჰაგენის უნივერსიტეტის ნეიროფარმაკოლოგიის სრული პროფესორია უფროსი კვლევითი მრჩეველი მსხვილ საერთაშორისო ფარმაცევტულ კომპანიაში და ევროპის აკადემიის არჩეული წევრი ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე მისამართი radio tavisubleba.ge და პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე